สารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ภาค2แม่นเรื่องต่อจากภาคที่1ที่ท่านเคยได้ฟังมาแล้วเมื่อปีค.ศ. 2002ต่อ2003เรื่องดังกล่าวจะได้เล่าถึงเหตุการณ์ความเป็นจริงจากประสบการณ์ในอดีตของผู้เขียนในอารัมภบทผู้เขียนได้ทบทวนถึงสิ่งที่เป็นมาแล้วเมื่อ30ปีก่อนจากสุนสมนาในห้อยที่บ้านดงศูนย์กักขังพาบังและที่คุกแก่งคันเพื่อกล่าวถึงผลสะท้อนอันหายแห้งที่สร้างความกดดันด้านจิตใจให้แก่ชนชาติลาวมีคนเว้าว่าสายทางประวัติศาสตร์สายนั้นงามดีท่องเที่ยวสะดวกแต่สารคดีนี้บ่ย่อมไปเกี่ยวของกับมันแต่ที่อยากจะเว้าให้ฟังตื่มก็คือทางเลข9ที่เสื่อมต่อใส่สายทางฮวยจิมินเป็นเหตุให้เครื่องบินรบของกองทัพอากาศอเมริกันเข้ามาทิ่มระเบิดขนาดน้อยและใหญ่ใส่หลายล้านตันในปางสงครามเวียดนามมันแม่นสายทางมรณะที่รัฐบาลลาวคอมมิวนิสต์ใส่เป็นเส้นทางเพชรฆาตเพื่อล้างผลาญชีวิตพวกนักโทษสมณกรในศูนย์กักขังเซธมวกศูนย์นาบอศูนย์หวยกุกศูนย์ทาโคงศูนย์เซปูนศูนย์บันดงศูนย์ชายแดนไก่ลาบาวศูนย์แก่งคันศูนย์พะบังศูนย์ลาเก่าและศูนย์ทุ่งหลวงใกล้เมืองอ่างคำถึงแม้นว่าสายทางเหล็กเก่างามแล้วสะดวกสบายแล้วก็ตามแต่ทางเพชรขาดสายนี้บ่สามารถเห็นให้อดีตสมณกรผู้รักชาติลาวเปลี่ยนใจกับออนซอนสรเสริญมันแต่ประการใดท่านผู้ฟังที่เคารพสุดสายทางเหล็กเก่าภาค2นี้ผู้เขียนจะได้เล่าต่อถึงเหตุการณ์ความเป็นจริงที่ผู้เกี่ยวได้ประสบพบพ่อด้วยตนเองเวลาใส่ชีวิตอยู่ในศูนย์สมณะแห่งต่างๆอยู่ตามถนนสายเหล็กเก่าเป็นเวลา10กว่าปีมีหยังจะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของผู้เขียนก็ขอเชิญท่านผู้ฟังพร้อมด้วยแฟนๆของรายการประวัติศาสตร์ลาวทุกๆท่านจงรับฟังสุดสายทางเหล็กเก่าภาค2ตอนที่1ได้ในอันดับต่อไปเสนอโดยโมทนา
ที่ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังอยู่นี่แมนสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเหล็กเก่าตอนทำอิฐของภาคที่2ซึ่งแมนต้นต่อจากภาคที่1ที่ท่านเคยได้รับฟังมาแล้วเมื่อปีก่อนๆแต่หากเฮาจะนับจำนวนตอนให้ติดต่อกันมาก็จะถึงตอนที่63พอดีแต่ก่อนเข้าสู่รายละเอียดต่อไปผู้เขียนก็อยากขออนุญาตทบทวนคืนถึงการถึงมัดศอกในหัวหน้ามักจับของศูนย์สมนาบันดงเพียงสังเขปก่อนการถึกส่งไปที่คุกบนใหม่ทั้งนี้ก็หวังให้ทานที่เคยหับฟังมาแล้วได้สมาร์ตต่อตอนของภาคที่1ที่จบไปแล้วนั่นให้เชื่อมต่อกับตอนใหม่และภาคใหม่ที่กำลังเริ่มในมือนี้ทั้งนี้ก็เพื่อให้ง่ายสะดวกแก่การเข้าใจในเรื่องที่มันเกี่ยวพันกันอยู่และทานก็จะได้รับฟังต่อไปนี้เลยเมื่อคอยถือทหารป้องกันฉากปืนอากาศจับหมัดศอกในตูบห่างหลังนั้นแล้วคอยถือมันใส่ท้ายพื้นพกซับหัวจนเลือดไหลอาบตัวถือเข้าใส่ตีนเตะจนแทบตายมันกุมถอดเอาแว่นเกี่ยงในนิ้วมือของข่อยมันปลดเอาสอยข้อคำออกจากข้อของข่อยโดยบอกว่าจะทรงคืนให้ในภายหลังแต่จนต่อมาอีกหลายปีข่อยก็บ่เคยได้หลับของที่ข่อยแพ่งนั้นคืนกลับมาอีกจักเถื่อเลยนักโทษพยาบาลประจำกองพันก็รอดชายคาตูบเข้ามาในตูบแล้วบอกว่าหัวหน้าศูนย์ให้มาใส่ยาแดงที่บาดบอนถ่ายปืนซับในหัวของข่อยพร้อมเดียวกันข่อยขอช่วยโอกาสห้องขอให้เพื่อนนักโทษพยาบาลคนนั้นเสียดเลือดออกจากใบหน้าของข่อยเสียดแล้วมันก็ออกหนีจากตูบหญ้าคาไปข่อยฮู้คักแน่ว่าตนเองกำลังอยู่ในสภาพที่อันตรายระหว่างความเป็นและความตายแต่ข่อยยังใจกล้าอยู่และมีความหวังอยู่ก็คือหากวันหนึ่งวันใดที่ข่อยมีโอกาสได้หลุดพ้นไปจากบ่อนี้หรือบ่อนั่นก็ตามหากข่อยยังมีลมหายใจอยู่ต่อไปข่อยก็จะพยายามเขียนถ่ายทอดประสบการณ์ที่ชั่วหายของชีวิตนี้ให้เพื่อนร่วมชาติได้อ่านและได้ฟังนำแต่ในทางกลับหากข่อยโศกหายข่อยถือเขาเอาไปขาในสุโมงหน้านี้ก็ขอปงตกให้เป็นการสิ้นเวรกรรมกันเสียทีเมื่อบ่มีข่อยในแผ่นดินนี้แล้วความลี้ลับของศูนย์สมณาในห้อยที่บ้านดงก็ให้มันถูกฝังลงบ่อนเดียวกันกับคุมฝังศพของข่อยตลอดไป เมื่อคิดได้เช่นนี้คอยจึงคิดถึงบันทึกลับเรื่องศูนย์สมณะของคอยที่คอยเคยลักเขียนบันทึกเอาไว้ใส่เจียไม้พางจำนวนหนึ่งที่เสื่องไว้ในกระบอกไม้ไผ่ใกล้ๆกับคอไก่ของคอยเองคอยจึงใส่มันหญ้าคอออกไปถ่ายเบาอยู่นอกตู้ทหารย่ามจึงแก่เสือกมัดของคอยออกครั้งหนึ่งแล้วใส่ปลายปืนอากาสั่งให้คอยออกจากตู้ไปได้โดยมีทหารหนุ่มน้อยคนหนึ่งติดตามออกไปนำคอยได้ยินเสียงหัวหน้าทหารย่ามห้องไล่หลังมาว่าหากคอยแลนนี้หรือมีพฤติการก็ให้ยิ่งทิมโลดทันทีโดยบ่ต้องรอถาคำสั่งคอยเองก็คิดว่าคอยจับบ่แลนนี้เพราะฮู้ดีว่าถ้าแลนก็จะต้องถูกยิงแน่นอนคอยแกล้งนั่งคุเข่าลงข้างคอไก่น้อยๆของคอยด่านกงกระขามแต่ว่าทหารย่ามยังสามารถแนมเห็นหัวของคอยอยู่คอยจึงใส่มือไว้จกเอาก่อเจี่ยไม้พางยัดเข้าไว้ในทรงซอนในอย่างว่องไวคอยลุกขึ้นยืนแกล้งใส่กระดุมส่งแล้วย่างกลับคืนเข้าไปในตู้คอยถือหัวหน้าทหารย่ามประจำศูนย์มัดศอกขึ้นใหม่มันแนมหน้าคอยด้วยสายตาที่แสนสั่งสุดขนาดมันสั่งให้คอยนั่งคุกเข่าลงกับดินและให้ก้มหน้าอยู่ตลอดเวลาอีกบ่นานหลังจากนั้นคอยก็ถูกสั่งให้ลุกขึ้นแล้วออกจากตูบหญ้าคาไปโดยมีทหารหน่อยชนชาติเล่าถึงผู้หนึ่งจูงซนเสือกมัดศอกของคอยออกไปก่อนแล้วมุ่งหน้าไปยังสโมสรไม้ไผ่ของกองห้อยที่อยู่ไกลประมาณ6 5 70เมตรคอยคิดแต่ต้นว่าคอยถูกจับเพียงคนเดียวแต่พอมาฮอดสโมสรไม้ไผ่ก็เห็นเพื่อนสมณกรอีกจำนวน5คนที่ถูกจับมาจากกองร้อยต่างๆและนั่งเลี้ยนกันอยู่ก่อนแล้วพวกคอยทั้ง6คนบัดนี้เป็นนักโทษที่มีคดีใดบ่ทันทราบถูกสั่งให้ขึ้นรถบรรทุกทหารคันหนึ่งที่มาจอดคอยอยู่ก่อนแล้วมีทหารย่ามประกอบอาวุธ3คนขึ้นไปนั่งเลี้ยนแถวตามต่างยาวเบื้องกงกันขามคอยได้ยินเสียงเพื่อนสมณกรคนอื่นพากันเอื้อนอวยพรให้สุขดีให้อดทนให้เข้มแข็งและกล้าหาญซึ่งคอยเพียงแต่ขอบใจเขาโดยการถอนใจแห้งๆเท่านั้นพวกเมียนักโทษสมณกรจำนวนหนึ่งและเด็กน้อยที่คอยเคยสอนเรื่องศิลปะวรรณคดีสอนการห้องเพลงสอนการขับลำด้วยบทกลอนที่คอยเขียนขึ้นในศูนย์สัมมนาแก่พวกเขาพากันห้องไห้สะอื้นแต่คอยเองบ่มีจิตใจที่จะห้องไห้กับพวกเขาอีกแล้วนอกจากคิดว่าเขาอวยพรให้คอยโชคดีแต่คอยเองสัมผัสคิดว่าตนเองกำลังโศกหายถูกส่งไปตายมีแม่ยิ่งสูงอายุจำนวนหนึ่งพากันห้องไห้แต่บ่ได้เอ่ยคำยิ่งเวลาคอยๆผ่านไปหัวใจของคอยก็ยิ่งเต้นแฮงเพื่อแข่งกับเวลาพอคอยคิดว่าวินาทีแห่งการสิ้นสุดของลมหายใจมันใกล้เข้ามาแล้วทุกขณะอีกบ่นานปานใดคอยก็จะถูกเขาใส่ปืนยิงหรือเอามีดแทงให้ตายคอยบ่ยอมซบตากับพวกทหารยามเพราะคอยแค้นเครื่องสุดขนาดแต่ครั้งใดที่คอยลักเสือตาแนมเบิ่งพวกมันคอยอาฆาตพวกมันอยู่เงียบๆถ้าบุญเพ่งหัวหน้าทหารป้องกันศูนย์สมณะบันดงกระโดดขึ้นมาในรถทำการกวดเสือกมัดศอกกวดบ่วงเลียนหยักคอนักโทษแล้วใส่ซุนเสือกมัดศอกของพวกนักโทษทั้งหมดมัดติดกับต่างรถหลังจากนั้นก็เอื้อนบอกให้คนขับรถแล่นออกไปจากขอบหัวนามกับของศูนย์สมนาบันดงท่านอยากฮู้ว่าพวกนักโทษจะถูกนำไปใส่ก็ขอให้ได้กลับมาฟังใหม่ในสัปดาห์หน้ามื้อนี้เวลาของพวกเฮาหมดแล้วอวยพรให้ท่านผู้ฟังจงมีสุขภาพเข้มแข็งสบายดี